Vimos de recibir a información de que a Xunta por fin nos cede o Concello de Lugo a Rúa San Eufrasio. Isto nos vai permitir poder facer a rotonda que une Fontiñas con San Eufrasio e que tanto tempo levamos agardando porque é un dos puntos con máis colisións de tráfico. Dende a área de mobilidade e infraestructuras xa fixemos unha reserva económica no pasado mes de xullo que é o que nos vai permitir agora que en canto nos notifiquen oficialmente esa entrega poidamos xa iniciar a licitación da obra.